Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 16 февраль күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү сунуштайбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакынкы жылдары экономика, энергетика жана кен тармагында ири долбоорлор башталарын жарыялады. Өзбекстандын юстиция министрлиги мурдагы президенттин кызы Гүлнара Каримовага таандык болгон 10 миллион доллар Франциядан кайтарылаарын билдирди. Сириядагы лагерде жаткан кыргызстандыктардын туугандары президент Садыр Жапаровго кайрылып, балдарын мекенге кайтаруу үчүн жардам сурашты. Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул темалар жөнүндө сөз кылабыз. Модерациялык кызматта Прага студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде соңку кабарларды Кубат Касымбековтон угуп алалы.
Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинанын чыгарасына жакын аймактарда Орусиянын 10 000 деген аскерлери топтолуп турганына тынчсыздануусун билдирип, Украинага каршы агрессия терски сепеттерге алып келерин эскертти. Ал бул тууралуу 15 февралда Москвада Орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшкөндөн кийин сөз кылып, чыңалууну жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер уланышы керек экенин белгиледи. Айрым аскердик бөлүктөр чыгарылып жатканын угуп жатканыбыз жакшы жышан. Мындай белгилер дагы көп болот деп үмүттөнөбүз, деди Шольц. Президент Путин Орусия Украина менен чек арасына жакын аймактардан аскерлерин чыгарып кетүүнү улантабы деген суроого жооп берип, Москва планга ылайык иш алып барарын, анын жүрүшү конкреттүү окуяларга, анын ичинде НАТО менен сүйлөшүүлөргө жараша болорун айтты. Буга чейин Орусия Украинанын чегиндеги айрым аскердик бөлүктөрүн артка кайтара турганын жарыялаган, бирок НАТО азырынча орус күчтөрү кетип жатканын толук байкала электигин билдирген. Батыш өлкөлөрү Орусия Украина менен чек арасына жакын аймактарына 130 000 аскерин жана аскердик техникасын топтоп койгонун Москва кайсы учур болбосун Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип келет. Орусия мындай ниети жоктугун билдирген менен Украина НАТОго мүчө болбошу керек деген сыяктуу бир катар талаптарды коюп жатат. Орусиянын мамлекеттик думасы Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардын көз карансыздыгын таануу өтүнүчү менен президент Владимир Путинге кайрылды. Коммунисттик партия даярдаган тиешелүү токтом долбоорун 15 февралда 351 депутат колдоп 16-52 каршы болду.
Большинством голосов принимается постановление.
Спикер Вячеслав Володин документке дароо кол койгонун эми ал президентке жөнөтүлө турганын айтты. Токтомдо Украин бийлиги Луганск жана Донецк облустарындагы тарыхый жактан калыптанган турмуш тиричиликтин нормаларына сабырсыз болуп калды деп жазылган. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Орусиянын жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарды расмий таануу аракети Москванын Донбасстагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Минск келишимден чыкканына тете экенин айтты. Мамлекеттик дума соңку документти Орус Украин чегинде кырдаал чыңалып турган учурда кабыл алды. 15 февралда Казакстандын Жаңөзүн шаарындагы Өзөн мунайгаз компаниясынын мунайчылары жумушка чыгуудан баш тартышты. Алар бийликке бир катар саясий жана социалдык талаптарды коюшту. Митингчилер шаардагы мунайчылардын автобекетинде чогулуп, айлык акыны жогорулатууну, кыйноолорду токтотууну жана январ айындагы митингтерде кармалган адамдарды бошотууну да талап кылышты.
Азаптауды доогарың, алар террорист эмес, аларды босатууну сурайбыз. Казыркы бийликтен биздин талап эткенибиз казыркы үлкөн саясий өзгерістер біздің осы 30 жылда қордаланған үлкен әлеуметтік мәселелерімізді шешуеді. Қазір бізді алдау сұратып отқан тек ауыз түйіс.
Деп билдирди акциянын катышуучусу 2011 жылдагы жаң өзөндөгү иш таштоонун лидери Оразбай Турсунбай. Жаң өзүн шаары жайгашкан Маңгыстау облусунда февраль айынын башынан бери жумуш орундарын түзүүнү жана айлык акыны көтөрүүнү талап кылган акциялар уланып жатат. Мунайчылардын айрымдары талаптары аткарылганын айтып нааразылыгын токтотушкан. Казакстандагы январ айындагы 200 ашуун адамдын өмүрүн алган ири тополоң жана нааразылык жаң өзөндө суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган акциялар менен башталган болчу. Кум төргени былтыр 220 миллион доллар таза киреше берди. Бул тууралуу шейшембидеги маалымат жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал ген боюнча Центара менен сүйлөшүү аягына чыгып калганын жакында коомчулукка жогорку кеңештин депутаттарына толук маалымат берилерин айтты. Ошол менен катар ал кумтөрдүн алтыны сыртка ташылбай сатылып, кыргыз экономикасына жумшалып жатканын кошумчалады.
Биздин алтында сыртка чыккан жери жок. Биз аны сатып атабыз. Андан түшкөн акчалардын баарын экономикага киргизип атабыз. Буга чейин 410 тонна алтыны сыртка чыгарылып, сатылып кеткен. Биз мындан ары колубуздан келсе алтынды Кыргызстандын ичинде алып калсакбы деп атабыз.
Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстан кумтордун өзүрүн 2022 жылдан тартып көрө баштарын айткан. Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Нурлан Маамытов кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 8 мартка чейин камакка алынды. Маамытовду атайын кызмат жазык кодексинин коррупция беренесинин негизинде кармаганы кабарланууда. Атайын кызматта фондто азырынча бул тууралуу толук расмий маалымат берилет. Нурлан Маамытов фондко башкармалыктын мүчөсү болуп 2021 жылдын июнь айында дайындалган. Ички иштер министрлигине Кыргызстан аймагындагы православ көрүстөндөрүндөгү вандализм фактыларын иликтөөнү өзгөчө көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилди. Бул тууралуу 15-февралда министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Өкмөттүн сайтындагы маалыматта айтылгандай, Байсалов мындай фактылар көбөйүп жатканы тынчсыздануу жаратарын белгилеген. Анын алдында Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин расмий сайтына Бишкектин жана Кыргызстандын епископу Даниэль президент Садыр Жапаровко кайрылып, христиандардын көрүстөндөрүнүн абалы боюнча маселеге көңүл бурууга чакырганы тууралуу маалымат чыккан. Епископ Орус православ чиркөөсү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көрүстөндөргө тосмо коюу жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу жагын колго аларына үмүттөнүп жатканын айткан. Интернеттеги фейктерден коргоо тууралуу мыйзамды жокко чыгаруу демилгеси 15-февралда Бишкекте өткөн адам укугу менен эркиндигинин бүгүнкү абалы аттуу талкууда көтөрүлдү. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова бул мыйзам иштөөгө жөндөм жок экенин белгилеп, жогорку кеңешти аны жокко чыгарууга чакырды.
Он сейчас не работает.
Иш жүзүндө азыр бул мыйзам иштебей жатат жана анын качандыр бери иштеп кетерине көзүм жетпейт. Өлкө үчүн репутациялык тобокелчиликтер жагынан алып караганда да бул мыйзамды жокко чыгарып эле койгон жакшы. Аны ишке ашыруу механизмдери да жок, деди Чолпон Жакупова. Талаш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын жогорку кеңештин буга чейинки чакырылышы 2021 жылдын июль айында кабыл алган. Жарандык коом бул мыйзам өлкөдө сөз эркиндигин жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деп сынга алып келет.
Рахмат Кубат Касымбеков тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 16-февралда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир жерлеринде кар жаайт, Талас, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында -2, -7, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында -3, +2, Ысык Көл жергесинде -2, -7, Нарын аймагында -5, -10, бийик тоолордо -8, -13 градус болот. Бишкекте маал-маал менен кар жаап турат, абанын температурасы -2, -4 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттык чыгарылышыбыздын баяндар бөлүгүн өтөлү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кенен маалымат жыйынын өткөрүп, жакынкы жылдары экономика, энергетика жана кен тармагында ири долбоорлор башталаарын жарыялады. Жапаров бийлик өлкө экономикасынын көтөрүүдө элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн ички ресурстарга таянаарын айтты. Министрлер кабинетинин экономикалык багыттагы планынын урунтуу учурлары жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров экономиканы өнүгүүсү үчүн туруктуулук керек экенин айтып, аткаруу бийлигинде кеминде 3 жыл иштеп берүү ниети бар экенин билдирди. Жапаров бийликтин дымактуу демилгелерин ишке ашыруу үчүн алгачкы кадамдар башталганын айтып, ишкерлерди салыктан калкалаган система жоюла баштады деди. Салыктын эсебинен мугалим, дарыгер сыяктуу бардык кызматкерлердин айлыгы 50-100% чейин көтөрүлөрүн айтты.
Министр болуп келгенде Камчыбек Кыдыршаевич экөөбүз по демонтажу крышевания алкогольной отрасли программабызды аягына чыгарып бүттүк. Ошонун ичинде өзүнүн бир орун басарын да жумуштан алды. Мына январда 5 эсе көп салык төлөп берди, акча чогула баштады. Мен муну айтып атканым, биз зарплатаны, пенсия пособияны салыктын гана эсебинен көтөрө алабыз да. Январдагы көрсөткүчтөр жаман эмес, февральдагы жакшы келатат. Эгерде март жакшы боло турган болсо, биз кескин түрдө, дагы бир жолу айтып коеюн, кескин түрдө мугалим менен врач, социалдык тармакта иштеп аткандардыкын, аз зарплата алып аткандын баарыныкын көтөрөлү деп атабыз. Биринчи этапта 50% чейин, 1-апрелде, анан 1-октябрда дагы 50% чейин. Ал эми милиция кызматкерлеринин ким болсо, азыр ичинде теңейбиз.
Ал эми өлкөдөгү кымбатчылык боюнча Жапаров дүйнөдө инфляция өсүп, импорттон көз каранды Кыргызстанга дагы анын кесепет тийип жатат деп түшүндүрдү. Министрлер кабинетинин башчысы кымбаттоого жараша айлык пенсия жогорулатуу планы бар деди. 15 февралдагы маалымат жыйынында Жапаров ири базарлардын соодагерлеринин арасында талаш жаратып, ишке ашпай жаткан ККМ аппараттары жөнүндө түшүндүрүп жатып, жаңы салык кодекси менен чоң бизнестен салык алуу системасы кирип жатканын билдирди. Ошентсе дагы Жапаров базарларга ККМ аппараты качан толук кирээрин айткан жок. Калктын жашоо шартын жакшыртуу менен бирге бийликтин дымактуу ири долбоорлорун ишке ашырууга белсенип жатканын белгиледи. Маселен, энергетика тармагында жакынкы аралыкта Камбарата 2 кесинин 2-чи агрегатын ишке киргизүү, Камбарата 1-нин курулушун баштоо жана келечекте кум төрүн акчасына күн нуру менен иштей турган станция Токмокто, Ош Жалалабадта куруу планы бар. Жапаров алдыңкы 50 жылда атомдук станция куруу планын кошумчалады. Ошондой эле Акылбек Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун долбоорунун маршруту боюнча маалымат берди. Учурда Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун Нарын облусунун аймагынан Макмал аркылуу Жалалабад облусуна Өзбекстанга чейин куруу сунушталууда. Анын айтымында дал ушул маршрут ыңгайлуу деп каралып жатат. Өкмөт башчысы мындан сырткары Орусия менен бирге кара кече Кочкор Балыкчы жолунун курулушун баштоо пландалып жатканын билдирди. Маалымат жыйынында Акылбек Жапаровго кум төргени боюнча көп суроолор берилди. Министрлер кабинетинин башчысы Жапаров кум төргени 2021 жылы 220 миллион доллар таза киреше бергенин айтып, кем боюнча Центара менен сүйлөшүү аягына чыгып калганын жана коомчулукка, Жогорку Кеңештин депутаттарына толук маалымат берилерин айтты.
Биздин алтында сыртка чыккан жери жок. Биз аны сатып атабыз. Андан түшкөн акчалардын баарын экономикага киргизип атабыз. Буга чейин 410 тонна алтыны сыртка чыгарылып, сатылып кеткен. Биз мындан ары колубуздан келсе алтынды Кыргызстандын ичинде алып калсакпы деп атабыз. Азыр ага өкмөттүн, улуттук банктын, дагы бөлөк банктардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Дагы 1-2 жыл, бирок 1 жылдын ичинде биз кыргыз элине дагы ар бир үй бүлөдө алтын туяк болбосо дагы кыргыздын алтыны болсун деген ниетте 1000 доллар бир жылкы деп монета чыгарайлы деп атабыз. 1 граммдан 10 килограммга чейин алтынды дагы биздин жарандар сатып алсын деп биз ошолорго чыгарып берип атабыз.
Акылбек Жапаров кумтор менен сүйлөшүп бүтсө эле алтынды сатуу үчүн Good Delivery лицензиясы кайтарылат деп үмүттөнөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтор кенинен өндүрүлгөн алтын сатылып, кыргыз экономикасына жумшалып жатканын белгилеп, кенди Кыргызстандын ичинде алып калуу аракети жүрүп жатканын кошумчалады. Кен демекчи, буга чейин коомчулук арасында ар кандай нааразычылыкты жаратып келген жетимтөө, бала чачкан темир кендерин Кыргызстан өзү иштете турганын айтып, учурда геологиялык чалгындоо иштери жүрүп жатканына токтолду. Бул сыяктуу ири кендерди иштетүүнү колго ала турчу теңиз бүлтүрк жетекчилик кылган уулу көчмөндөрдүн мурасынын уставтык капиталы 10-15 миллиард сомдун тегерегинде болуп, президенттин катышуусунда 232 миллион доллардан турган бюджети бекитилет. Ошентип 2 сааттан ашык убакытка созулган Акылбек Жапаровдун маалымат жыйынында жалпы 50 суроо берилди. Маалымат жыйынга байкоо салган эксперттер Жапаровдун пландарын 100 күндүк ишмердүүлүгүнө ар кандай баа берип жатышат. Саясатчы Равшан Жээнбеков министрлер кабинети айтып өткөн баардык ири пландарды ишке ашыруусуна анча ишенбей турат. Жээнбековдун пикиринде учурда мамлекеттик башкарууда кесипкөй адистерден чогулган команда жок жана өлкөнүн ички ресурстары чектелүү. Саясатчынын калган жүйөсүн өз оозунан угалы.
Саналуу адамдар бар, ошол Акылбек окшогон дагы бир 2-3 министрди айтса болот, тыңыраак иш тарталат деп, бирок жалпы команда жок. Экинчиси, мамлекет алдына бюджетти гана көбөйтөбүз деген максат койбойт. Мамлекет алдына дүйнөнүн бардыгында эффективдүү башкарууну түзөбүз, демократиялык мамлекет курабыз деп максат коет. Андай максат тилекке каршы азыркы өкмөттө дагы, бийликте дагы жок. Экинчиси, бизди бүгүнкү күндө мынакей дүйнөнүн бардыгын карабайлы мамлекеттер өнүгөбүз десе, анда сөзсүз түрдө башка мамлекеттер менен жакшы мамиле түзөт. Анткени ошол мамлекеттерден Кыргызстанга же болбосо мамлекетке каражат келет, инвестиция келет, колдоо келет. Кыргызстанга бүгүнкү күндө андай колдоону бир дагы өлкө, бир дагы эл аралык уюм көрсөткөн жок. Ошондуктан ушунун негизинде айтып атам, жанагы айтып аткан амбициялуу пландар ишке ашырышы өтө оор болот.
Акылбек Жапаров жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинетинин төрагасы болгон биринчи адам, анын кызматка киришкенине 8 февралда 100 күн болду. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Өзбекстандын юстиция министрлиги Гүлнара Каримовага таандык болгон 10 миллион доллар Франциядан кайтарылаарын билдирди. Каримовага караштуу активтер Ташкентке түз берилбейт. Бул акчаны кайтаруу үчүн Швейцария, Өзбекстан менен Бириккен улуттар уюмунун трасттык фондун түзөөрү айтылды. Кеп учугун кабарчыбыз Канчбек Жолдошов улайт.
Өзбекстандын юстиция министрлиги 15 февральда өзбек бийлигинин Гүлнара Каримованын кылмыштуу жол менен табылган мүлктөрүн кайтаруу аракеттери натыйжа бере баштаганын билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча жакында эле Франциядан Өзбекстанга 10 миллион доллар кайтарылган. Бирок аталган билдирүүдө акчанын келип түшкөн мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле кезде өзбек бийлиги 2020-жылы май айында Гүлнара Каримованын алгачкы 10 миллион доллары Франциядан Өзбекстанга кайтарылганын кошумчалаган. Юстиция министрлиги азыркы учурда Швейцария, АКШ, Франция, Нидерланды жана Орусия менен кылмыштуу жол менен табылып, Өзбекстандан чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бирок Гүлнара Каримованын Европада камалган мүлктөрү жана банк эсептериндеги акчасы Ташкентке түз берилбей турганы белгилүү болду. 11 февральда Швейцария менен Өзбекстандын сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы болуп өттү. Анда тараптар Бириккен Улуттар Уюмунун көп тараптуу трасттык фондун түзүүнү макулдашты. Ал фонд Каримовага козголгон кылмыш ишинин алкагында буга чейин конфискацияланган мүлктөрдү кайтарууга багытталат. Азаттыктын өзбек кызматы 2019-жылы Каримова тарабынан келтирилген зыянды өкмөттүк эксперттик комиссия аныктай турганын жазган.
Bu vazirlik va muassasalar ekspertlari Gulnora Karimovaning jinoiy faoliyatida Oʻzbekistonga zarar
yetkazgan ministrliklar bilan mahkamalardan ekspertlari Gulnora Karimovaning qilmishli harakatlarida Oʻzbekistonning imijiga va ekonomikalik qiziqchiligiga ziyon keltirgan faktorlar bormi? Болсо кандай өлчөмдө жана кандай болгон деген маселени чечиши керек. Бул өкмөттүк экспертизанын эң кызыгы. Ага президенттин кызы Саида Мирзиёева жетектеген маалымат жана массалык коммуникациялар агенттиги катышат. Башкача айтканда Гүлнара Каримованын тагдырын жана анын кайсы иштердин жагдайлары боюнча айыпталарын жаңы президенттин кызы түз чечет.
Гүлнара Каримова тагдыры ва унун айынан кайсы омиллер боюнча айыпланышын тогурдан-тогур жаңы президенттин кызы хал кылады.
Трасттык фонд козголгон кылмыш иштери боюнча Швейцарияда бөгөт коюлган бардык активдерди кайтарууга кызмат кылары көрсөтүлгөн. Учурда 131 миллион доллар Өзбекстанга кайтарууга даярдалды деп жазылган Өзбекстандын юстиция министрлигинин аталган билдирүүсүндө. Фонддун башкаруу түзүмү Швейцариянын, Өзбекстандын жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнөн турат. Мунушентип Швейцария менен Өзбекстан аталган активдерди кайтарууга Улуттар Уюмунун ортомчулугу аркылуу кызматташа турган болду.
Бул фонд Өзбекстандын туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүгө көмөктөшөт жана Бириккен Улуттар Уюмунун Өзбекстандагы туруктуу өнүктүрүү боюнча кызматташтык программасынын алкагындагы кабыл алынган долбоорлорду каржылайт.
Деп айтылат юстиция министрлигинин билдирүүсүндө. Мындан сырткары Өзбекстандын юстиция министрлиги өзбек сотторунун Гүлнара Каримовага жана анын шериктерине карата чыгарган өкүмдөрүн Москва шаардык соту тааныганын билдирди. Ал эми Орусия тарап болсо Өзбекстанга кайтарып берүү үчүн азыркы учурда камоого алынган мүлктөрдү сатуунун үстүндө иш алып барып жатканы белгиленди. Ташкент шаардык соту 2020-жылы 18 мартта козголгон кылмыш иштерин карап чыгып, Гүлнара Каримованы 13 жыл 4 айга эркинен ажыраткан. Ал 2019-жылдын жазынан бери Ташкент облусунун Зангета районундагы номер 21 аялдар колониясында жаза мөөнөтүн өтөөдө. Анын чет элдеги кызы Иман Каримова мыйзам жол бергенине карабастан бийлик аны апасына жолуктурбай жатканы тууралуу Instagram баракчасына жазып чыккан.
Жакында апамдын туулган күнү. Мен аны менен көрүшүүгө аракет кылуу үчүн Өзбекстанга кайтып келдим. Бирок бийлик аны эч ким менен байланыштырбоо үчүн ар кандай шылтоолорду айтып келет. Адвокатка жана бизге ага кирүүгө тыюу салынып, телефон чалууга же кат алышууга уруксат жок. Ошентип көптөн бери биз бул күндү чогуу майрамдай албайбыз.
Гүлнара Каримова кутумчулук, опузалап акча талап кылуу, мүлктү мыйзамсыз өзүнө ыйгарып алуу, тоноо, арам акчаны адалдоо жана башка оор кылмыштарга күнөөлүү деп табылган. Анын кызы Иман Каримова апасы абакта психологиялык жана физикалык кысымга дуушар болуп жатканын жазган. Бирок аны менен бирге бир учурда абакта отуруп, кийин эркиндикке чыккан Мавлюда Хакимова аттуу аял анын абалын төмөндөгүдөй сүрөттөгөн болчу.
Hamma shart-sharoitlar bor ul ayolga. Gulnora Karimova o'zi norozi bo'lishni boshlagan. Oxirgi paytlarda o'zini kesib, qo'llarini, tomirlarini ochib.
Al ayolga bardiq shart tuzilgan. So'nggi mezgilda Gulnora Karimova o'zi norozi bo'lib boshlagan. Al o'zining qo'lining tomirlarini kesib, o'r ahvolga tushib qoldi. Biroq al cho'g'i o'tirgan ayollar bilan chirlashib, janjaldashganin, je birovga aqarat aytganin ko'rgan yo'qman. Hech qachon anin men prezidentning qizimin deganin eshitgan yo'qman. Biroq xizmatkorlarga жана мекеме башчылыгына начар мамиле кылат эле.
Ходымларга, начальник учреждениеге жаман мунасабатта болот.
Бир кезде Ханбике Гугуша деген ат менен бир эле Өзбекстанда эмес, эл аралык шоу дүйнөсүндө таанылган Гүлнара Өзбекстанды чейрек кылым башкарган маркум президент Ислам Каримовдун туңгузу. Ага 255 кылмыш эпизоду боюнча уюшкан кылмыштоон жетектеген деген негизде айыптар тагылган. Учурунда аны менен бирге 50'den ашуун адам кармалып камак алынып, кылмыш жообуна тартылганы кабарланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Уктурубузду улантабыз. Сириянын Аль-Хол лагериндеги кыргызстандыктардын туугандары президент Садыр Жапаровко жана жогорку кеңешке кайрылып, балдарын мекенге кайтарууга жардам сурашты. Алар мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаевке да, Сооронбай Жээнбековго да көмөк сурап кат жазышкан, бирок майнап чыккан эмес. Кыргыз бийлиги 2020-жылдан бери Ирактагы лагерлерде мекендештерди алып келген, бирок Сириядагыларды артка кайтара элек. Бул тууралуу кесиптешим Санжар Эралиев айтып берет.
Мы просим президента, пожалуйста, услышьте. Я надеюсь.
Чүй облусунун тургуну Хамида Якубова Сириядагы кызын жана небересин алып келүүгө жардам сурап, 3-чү президентке кат жолдоп отурат. Ал 26 жаштагы кызын жана 5 жашар небересин Сириядан алып келе албай убара. Мурдагы мамлекет башчыларга жазган кайрылуусу натыйжа берген эмес.
Неужели никак нельзя принять каких-то мер?
Кантип эле ал жактагы биздин жарандарды алып келүүнүн эч кандай айласы болбосун. Президенттен, парламенттен жана баардык тийиштүү органдардан балдарыбызды алып келүүгө жардам берүүнү суранабыз.
Возвращение наших граждан.
Хамида Якубованын кызы 18'ге жаңы эле толгондо 2014 жылдын июлунда дайынсыз жоголгон. Кийинчерээк Сирияда экени аныкталган. Ошол жактан балалуу болгон. Согуш тутанган аймакка алдамчылардын торуна түшүп барып калганын айтып жүрөт. 2019 жылдын январынан бери Аль-Хасака аймагында жайгашкан Аль-Хол деген лагерде жашап жатат.
7 февраля 2022 года в лагере Аль-Хол
лагериндеги чатырларда быйыл 7 февральда өрт чыгып, ал жерде жашаган келиндер тилсиз жоону өздөрү эптеп өчүргөнгө аргасыз болушту. Кичинекей бала гүлдүн арасында жаткан Куран китебин алганга аракет кылганда аларды көзөмөлдөп турган орган кызматкери күлгө барбоону эскерткен. Бала укпай китепти алып жатканда аскерлер ок атып жеткинчек каза болуптур. Ошентип аскерлердин огунан 4 бала, 3 аял көз жумганын айтышты. Биз Бириккен улуттар уюмуна, Кызыл Чырым уюмуна бул боюнча кайрылып чара көрүүнү өтүндүк.
Мы обратились в ООН, в Красный Крест, чтобы принялись какие-то меры.
Азаттык Хамида Якубова айткан окуянын чын төгүнүн азырынча тактай алган жок. Интернеттеги айрым булактарда Сириядагы лагерде 7 февральда өрт чыкканы, аскерлердин огунан балдар жана аялдар каза болгону тууралуу маалыматтарды таптык. Хамида бул окуяга байланыштуу Сириядагы лагерде отурган кыргызстандык кыз келиндердин WhatsApp'тан жөнөткөн үндөрүн уктурду. Анын белгилешинче, лагерь жайгашкан аймакта суук болуп жаткандыктан аялдар чатырды ысытуу үчүн от жагышат. Этиятсыздыктан өрт алууланып, чатырлар күйүп кеткен учурлар болгон экен. Якубова кыргызстандыктарды алып келүү өтүнүчү менен президентке, жогорку кеңештин спикерине жана депутаттарга, тышкы иштер министрине кайрылууну 7 февралда жолдогон. Азаттык президенттик аппараттан буга азырынча комментарий ала элек. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалыматтар такталып жатканын билдирди. Ал эми жогорку кеңештин каттар бөлүмү азырынча бул кайрылуу каттоодон өтө электигин айтты. Бийликке бир нече жылдан бери кайрылып жаткан кыргызстандыктар Сириядагы согуш талаасына кеткен эркектерди эмес, террордук топтун азгырыгына алданган аялдарды жана алардын балдарын алып келүүнү өтүнүп жүрүшөт.
Азыркы бийликке сураган тилек, биздин жарандарды таштабай ушу Кыргызстандын өзүнүн жерине кайтарып алып келип беришин сураган тилек.
Ысык-Көлдүн тургуну Асылбек Ошурбаев да ал жактагы карындашын жана жээндерин алып келүүгө үмүт арткандардын бири. Асылбек жардам күткөндөн бери 3 жолу президент, бир канча жолу өкмөт алмашты.
Менин карындашым кеткен Ошурбаева Махабат 2014 жылы ушу күз айларына жакындап калганда кеткен да, бир баласы менен күйөөсү менен боюнда бар болчу. Анан ал жактан төрөгөн, анан ал жактан дагы 2 балалы болушкан да, ушуну 4 баласы менен азыр Сирияда ошо Аль-Хол деген лагерде ошо кармалып турушат да.
Сириядагы калабадан качкандардын көпчүлүгү ушул күндөрү өлкөнүн түндүк чыгышындагы Аль-Хасака аймагында жайгашкан Аль-Хол лагеринде жашап жатат. Арасында бир канча мамлекеттин жарандары бар. Мындан сырткары Сирия менен Түркиянын чек арасында жайгашкан Рош лагеринде да кармалып жаткан кыргызстандыктар бар экени айтылат. Ал жакта жашагандар бул жайларда 90% аялдар жана балдар бар экенин, темирдей тартип орногонун, эреже бузгандарга күч колдонуу дайым болуп турарын жакындарына билдиришкен. Айрым эксперттер лагерлерде азык-түлүк тартыштыгы күч экенин белгилешет. 2021 жылы Кыргызстан Ирактагы качкындар лагеринен мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында 79 кыргызстандык баланы алып келген. Бирок Сириядагыларды алып келүү иштери жүрө элек. Буга дипломатиялык жана башка байланыштардын татаалдыгы себеп экени айтылып жүрөт. Кылымшамы адам укугун коргоо уюмунун эсебинде Сирияда 65-70 чактык келин кыз жана алардын балдары бар. Бул уюм ал жактагылардын кыргызстандык туугандарынын айткандарынын негизинде болжолдуу эсеп чыгарган.
Бизде аздыр көптүр тажрыйбабыз болуп калды. Жанагы 79 баланы алып келген боюнчачы.
Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин жетекчиси Кеңешбек Сайназаров Ирактан балдардын алып келинишин кыргыз өкмөтүнүн алгылыктуу иши деп баалады. Бирок Сирияга байланыштуу азырынча чечкиндүү кадам болбой жатканына токтолду.
Мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы ар кандай күчтөр менен дипломатиялык алакаларга барса жакшы болмок. Кыргыз мамлекети тарабынан аракеттер болуп атат. Көбүнчө ошол саясий эрк керек болуп турат да өлкөдөчү,
деди Кеңешбек Сайназаров. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан абыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын арасында 140 жакыны аялдар. Санжар Эралиев, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Бул эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Келерки жарым сааттык эфир Бишкек студиясынан уланат.
Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Кутман таңыз менен урматтуу каарман, 16-февраль шаршембидеги таңкы уктурууну улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сергек жашоо түрмөгү бар, анда энергия берген суусундуктардын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу сөз болот.
Бир дос кызым таң аткыча уктай албай жүрөгү тарсылдап кагып кускусу келгенин айтчу. Ушундан кийин муну ичкенди токтоттук.
Всю ночь уснуть не можешь, сердце колотит.
Доорунбек Садырбаевдин артында калтырган адабий мурас жанры мазмуну жагынан бай, ар тараптуу. Анда жеке адамдын турмушунан тарта улуттун кечээкиси менен бүгүнкүсү кенен кесир камтылган. Бүгүн биз көп кырдуу таланттын көркөм чыгармачылыгы тууралуу да кеп кылабыз.
Комушту кертип айтышка да чыгалчы. Долганбай Абдиев, Эстебес Турсуналиев, Ашрамы Айталиевдер менен аябай жакшы болчу.
Ошондой эле социалдык медиадагы кызуу талкууларга серип салабыз. Биздин толкунда туруңуз. Урматтуу каарман, азыр кезек сергек жашоо түрмөгүндө бул ирет күч кубат берген суусундуктардын адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз кылабыз. Британияда өспүрүмдөрдүн 4/3 бөлүгү энергетикалык суусундуктарды аптасына жок дегенде бир жолу ичет. Көпчүлүгү мындай ичимдиктерди күнүнө ичкен илимпоздор аныкташты. Көп ичкендер арасында баш оору, уйкусу бузулгандар, жүрөк ооругандар да катталган. Ошондой эле жаш өспүрүмдүн жаңы маалыматты кабыл алуусу начарлайт. Мындай шартта билим деңгээли да төмөндөдү. Кыргызстанда энергетикалык суусундуктарга байланыштуу кандайдыр бир илимий изилдөө жүргөн эмес, бирок эл арасында айрыкча жаштар аны көп ичери айтылып жүрөт. Шекер менен кофеини көп бул суусундуктун адам организмине кандай зыяны жана пайдасы бар? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул тема боюнча кенен баяндайбыз. Адамдагы иммундук кемтик, башкача айтканда Вич-Спид оорусунун вирусун ачкан, бул үчүн Нобель сыйлыгын алган франциялык вирусолог Люк Монтанье өткөн жумада каза болду. 1938-жылы төрөлгөн окумуштуу Париж университетинин вирусология факультетин бүтүргөн. 2020-жылы коронавирус Кытайдагы лабораторияда иштелип чыкканын айтып, коомчулукта кызуу талкууну жараткан. Вич-Спиддин вирусун кесиптеши Франсуаза Баре Синусси менен чогуу жасаган ачылышында тапкандан кийин 2008-жылы экөөнө Нобель сыйлыгы ыйгарылган. Маркум Монтанье кийин дүйнөлүк Вич-Спидди изилдөө жана алдын алуу фондунун директору болуп тайындалган. Өмүрүнүн акыркы жылдарында карыя илимпоз вирустун тирүү организмдердин генетикасына тийгизген таасирин иликтеп жүргөн. Илимпоздор кадимки бет каптын ичине тагып койгон чакан жабдуу чыгарышты. Face Bit деп аталган жаңы техника бет каптын ичине эле аны кийип турган адамдын дем алуусун, жүрөк согуусун көзөмөлдөп турат. Ал чыгарып кайра такканга оңой жана жеңил. Акылдуу сенсорду хирургиялык N95, KN95 же KF94 маркасында бет каптарга такса болот. Чакан батареясы 11 күнгө чейин жетет. Адистер бул жабдуу адамдын дене табына жараша жүрөк кагуусун көзөмөлдөп эле чектелбей, эмоционалдык ар түрдүү учурда жүрөктүн иштөөсүн да текшерерин айтышууда. Андан чыккан жыйынтыкка жараша дарылоо курсу аныкталат. Бирок окумуштуулар Face Bit сенсору эми клиникалык сыноолордон өтүшү керек дешүүдө. Pfizer, BioNTech жана Moderna вакциналарынын бустердик 3-чү дозасы 4 айдан кийин таасирин жоготот. Бирок коронавирустун омикрон штаммы жукканда баары бир анын саламаттыкка терс таасирлерин азайтат. Бул изилдөөнү АКШнын ооруларды көзөмөлдөө борбору ишке ашырды. Ага ылайык 241 миңден ашуун тез жардам чакырган бейтаптар менен 93 миңден ашык ооруканага жатып калган АКШнын атуулдары 2021 жылдын август айынан 2022 жылдын 22 январына чейин изилденген. Натыйжада вакцинанын бустердик дозасынын таасири коронавирустун дельта жана омикрон варианттарына карата эмделгенден кийин 4-чү айдан тарта басаңдары белгилүү болду. Бирок бустердик дозаны сайдыргандар арасында вирус кайра жуккандардын 87% ооруканага жетпей эле тез айыккан. Кыргызстанда да азыркы тапта калуучулар коронавируска каршы бустердик 3-чү доза вакцинаны сайдыра алышат. 15 февральга карата өлкө боюнча жалпы 1931 киши бустердик доза менен эмделди. Кошмо Штаттарында кара куурайды тынбай чеккен өспүрүмдөр менен жаштар инсультка чалдыгууда. Жаңы Орлеан шаарында 9-11 февралда инсульт боюнча эл аралык конференция өтүп, анда доклад жасаган АКШнын оорулардын алдын алуу борбору акыркы жылдары тынбай кара куурай чеккен жаштар арасында инсульт болгондор көбөйгөнүн билдирди. Американын жүрөк ассоциациясы кабарлагандай, акыркы жылдары 18 жаштан 45 жашка чейинки адамдар арасында инсульт жылына 15% көбөйүүдө. Окумуштуулар ушундан улам кара куурайды эркин сатуу маселесин кайрадан карап чыгуу зарылдыгын белгилешти. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2021 жылы апрель айында Британияда 21 жаштагы университеттин студенти энергетикалык суусундуктарды ашыкча ичип алып, жүрөгү иштебей калган. Ал 58 күн реанимацияда жатып, араң айыгып чыккан. Ооруканага түшүп калаарын алдында студенттин деми кыстыгып, аябай арыктап 4 ай кыйналган. Аны дарылаган дарыгерлер жүрөк оорусунан тышкары энергетикалык суусундукту ашыкча ичкенден улам бөйрөк бооруна байланыштуу да бир топ дарттарын аныктаган. Ал кийин өзүнө келгенде күнүнө кеминде 4 банкадан энергетикалык суусундук ичкенин айтып берген. 9 ай дегенде студенттин жүрөгү аз-аздан өз алдынча иштеп, бирок трансплантация зарылдыгы келип чыкканын BBC'нин саламаттык кызматы жазат. Британияда 18 жашка чейинки өспүрүмдөргө энергетикалык суусундук сатууга жапыр тыюу салуу каралууда. Буга чейин 12 жашка чейинки балдар дүкөндөн мындай ичимдиктерди ала алышпайт деген эреже бар эле. Кардиф университетинин окумуштуулары Уэльс аймагындагы 11 жаштан 16 жашка чейинки 176 миң өспүрүмдү изилдеп, алардын 6% энергетикалык ичимдиктерди күн сайын ичерин аныкташкан. Жалпы эсеп боюнча Британиядагы өспүрүмдөрдүн дээрлик 3/4 бөлүгү аптасына жок дегенде бир ирет мындай ичимдикти татып көрөт. Шотландияда жашаган кыргызстандык Рахат Жусупова бир нече жылдан бери коомдук саламаттык тармагында билим алууда. Ал өлкөдөгү энергетикалык суусундуктарды балдарга сатууга байланыштуу маселе тууралуу буларды айтып берди.
Ал тургай Британияда кантуу ичимдиктерди ошолорго налог салынган. Буга бир 2 жыл болуп калды. Ал эми балдарга сатуунун тыйылганына дагы бир жылдан өтүп калды окшойт. Себеби 12 жаштан өткөндөн кийин мен Шотландияда жашайм да, Шотландиянын закону боюнча жаш карточка болуш керек, ошолорду көрсөтүп туруп анан сатып алышат. Эгерде аларды көрсөтө албаса сатылуу болбойт. Супермаркеттерде жана андай off license шоптордо, магазиндерде коет, кичинекей магазиндер дагы аларда текшериш керек. Себеби текшерилбей туруп саткан болсо алар лицензиясын жоготушат. Алкоголь жана кант ичимдик, канттуу жана энергетикалык ичимдиктерди сатууга тыюу салынат. Бизнестерге басым коюу менен канттуу энергетика суусундуктарын ичүүгө тыюу салынат.
Анткени менен Кыргызстанда азыркы тапта энергетикалык суусундуктардын жарнамасы жана аны сатуу кеңири жайылган. Айрым чоң супермаркеттерде гана сатып алып жаткан өспүрүмдүн паспортун сурашпаса, жалпы базар, дүкөндөрдө эң эркин эле сатып алууга мүмкүн. Нургүл өспүрүм кезинде мындай ичимдиктерди өзү көп ичкен, бирок кийин ал досторунун арасында энергия берген суусундукту көп ичип алып кыйналган кыздарды көрүп токтотууну чечкен.
Сейчас начали еще правильно питаться. В первую очередь мне запретили энергетики.
Мен азыр туура тамактанууга өткөм. Адам ден соолугуна кам көргөн сайын шекери көп азыктардан качып баштайт. Шекер кандагы инсулинди көтөрүп, бир топ ооруларга жол ачары барын эле маалымда. Организмде шекер көп болсо, майлар да арбайт. Ашыкча салмак келип чыгат. Бир нече жыл мурда мен курбу кыздарым менен азыр дүкөндө сатылып жаткан атактуу энергия берчү суусундуктарды аракка кошуп иччүбүз. Элестетсеңиз, организмге кандай зыян болчу? Мен дароо уктап калчумун. Бир дос кызым таң аткыча уктай албай, жүрөгү тарсылдап кагып кускусу келгенин айтчу. Ушундан кийин муну ичкенди токтоттук.
Энергия берчү суусундуктун курамында кофеин, шекер өтө көп өлчөмдө. Европанын азык-түлүк коопсуздугу департаменти бир банканын ичиндеги заттарды мындайча тизмектеген. 500 граммдык энергия берчү ичимдиктин банкасында 3 чоң пиала чыпкаланган кофе, 50 миллиграмм кара чай, 40 миллиграмм кока-кола, 50 грамм таза шоколад бар. Мунун баары адамдын, айрыкча өсүп келе жаткан баланын организмине киргенде кандай реакциялар болот? Бишкектеги педиатр Айнура Аманбаеванын айтымында, азырынча ага энергия суусундуктарынан жабыркаган балдар келе элек. Ошентсе да калк арасында аны колдонуу күчөп бара жатканыны аны түпөйлү кылууда.
Балдары үчүн зыян эле да, бул жашы бийти жаңы эле өрчүп өнүгүп клеткалары өсүп келатканда булар ар кандай таасир тийгизип коюшу мүмкүн да балдаргачы. Мисалы үчүн гипервозбудимый сияктуу кылып мындай балы учуп андан кийин туура эмес жолдорго ооп кетиши мүмкүн болуш керек деп ойлойм. Бирок кайрылганын ошондой мен эме касаттып өткөн жокмун. Мен өзү үчүн эле натуральный эле тамактар жакшы болчу буларга. Азыр деле замандын момундайтим эле техника, могу телефонизация, электронизация болуп баардыгы эле ушинтип атканда булар дагы балдарга баары бир зыяндуулугун тийгизет. Уктабай андан кийин ар кандай ойлор келет, анан бири бирине чагылышат, анан бирине бири ичишет, анан тигилер дагы муну иштим деп анан кийин аян кантип кантип депрессия болот, организмде чарчайт да, туура эмес көп жолдорго түшөт. Зыяндуулугу көп эле эми, андан көрө өзүбүздүн дагы се могу кола солаларга караганда өзүбүздүн крандагы көчөдөгү суулар да таза да. Кээ бир ата энелер келет, бирок кичинекей балдарына айтып келет да, кола ичпе деп айтып коюңузчу, анан кийин фанта ичпесин деп айттым депчи.
Чындап эле бул суусундуктар адамга күч кубат береби? Бул суроого окумуштуулар 2010 жылдан бери жооп издешкен. АКШдагы Майо клиникасынын профессору Кэтрин Зирацкий чоң кишинин бир күндүк кофеин өлчөмү 400 миллиграммдан ашпашы керектигин эскертет. Бул тууралуу ал университеттин клиникалык медициналык журналына атайын макала жазган. Анда мындай суусундуктар адамдын жүрөк кагуусун тездетип, кан басымын көтөрөрү, ушундан улам ичкенден бир нече саат өткөндөн кийин баш оору келип чыгарын белгилеген. Мындай ичимдиктер залалдуу шишиктин келип чыгышында шарттарын Рахат Жусупова эскертет.
Мурда башка нерселерди ойлошчу. Эмне үчүн рак ооруларына кандай себептер алып келип атат депчи? Канттын көп урунгандыгынан дагы рак ооруларынын түрлөрү жана ошондой эле көбөйүшүнө алып келет экен да. Негизги рактын булагын мурда башка ошол канцерогенный башка себептер десе, азыр эң негизги себеби канттын рактын клеткалары ошол канттын глюкоза менен сахарозадан тамактанышат экен.
Акыркы жылдары күч кубат берген суусундуктарды сатуу дүйнөдө 5-7 эсеге чейин көбөйгөн. 18 жаштан 34 жашка чейинки дүйнө калкынын 5% мындай ичимдиктерди ичери аныкталды. Францияда 2004 жылы белгилүү Red Bull маркасында суусундукту сатууга тыюу салынган. Адистер күч кубатты кошумча шекерлүү азыктардан эмес, туура тамактануу, маалында уктоо жана таза суу ичүүдөн алса болорун тынбай эскертип келишет. Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шаршемби, 16 февраль. Эми социалдык медиага сереп салсак, Чүй облусунун губернаторунун кеңешчисинин интервьюсу кандай реакция жаратты жана Аравандагы жашы электриктин тартыштыгы, ушул жана башка темаларды интернет баяндамада угуңуз. Материалды Канат Рыскулов сунуштайт.
Көпчүлүктү кызыктырган Бишкек Карабалта жолуна президент Садыр Жапаров барып, жол курулушу ушул жылда бүтөт деген убаданы угуп келди. Жолдун жалпы узундугу 52.5 чакырым, быйыл анын 7.5 чакырымында иш уланууда. Жыл сайын бул жолду оңдоого жүздөгөн миллион сом сарпталып келатат.
Бул жолдун курулушун мен бала кезде эле башташты эле, азыр ата болдум, дагы эле куруп жатышат. Көнүп деле калдык, шашпай эле бүтүрө бергиле.
Сонун жаңылык экен, жол бүтсө эң жакшы болот эле.
Баса ошол тараптагы Сокулук базарында касапчылар малды балдар аянтчасына жакын союп жатканы айрым жашоочулардын кыжырын кайнатууда. Азыркыга чейин райондук бийлик бул көрүнүштү көз жаздымда калтырып келгени телеграм каналдарда козголууда.
Жүргөмүштүн желесиндей болгон башаланган жери.
Ал эми Аравандын борборуна барсаңар зымдардан абайлагыла. Өткөн жумада Араван кандай өнүгүп жатканын көрсөттүк эле, эми муну көрүп алгыла. Зым карагайлардагы чубалгыларды видеонун автору жүргөмүштүн желесине салыштырууда. Муну перфекционист Адис көрсө чалкасынан кетер.
Акырындан болот бары, Араван. Чымчыктар шерине тосо турчу жер экен.
Борончунун мигранттар тууралуу айткан сөзү Орусиянын прессасына чейин жетти. Бирок мактачу эч нерсе жок. Бул жолу куудул абайлап сүйлөбөй, ачыкча айтып алды окшойт. Мурда Москвадагы кыргыздар орустардан корксо, эми орустар кыргыздардан коркуп калышты деген пикирин 24KG жана Лента.ру бөлүштү. Соц тармактарда куудулдун интервьюсун сындагандар артты.
Кээде ар нерсени сүйлөгөндөн көрө унчукпай койгон жакшы.
Биз телөө тармагын ээледик, ракета куруун эмес.
коркушпайт, сыйлашат. Анткени биздин мекендештер жакшы иштешет, жоопкерчиликтүү.
Эскерте кетсем, Борончу Кудайбергенов президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңешчиси, мамлекеттик кызматкер. Эгер буга байланыштуу пикир болсо, жазыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө.
Канат Рыскуловтун баянын уктуңуз, социалдык медиадагы кызыктуу баяндарды жана постторду Канат Рыскулов күн сайын Азаттык радиосун бүгүн Азаттыкта деген видео чыгарылышында сунуштап жатат. Андыктан биздин сайтты акмалап туруңуз. Дарегиз Азаттык чекит орг.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аялда, бул аял артиста. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Уктуруубузду улантабыз. Доорунбек Садырбаевдин артында калтырган адабий мурасы, жанры, мазмуну жагынан бай ар тараптуу. Анда жеке адамдын турмушунан тарта улуттун кечээкиси менен бүгүнкүсү кенен кесир камтылган. Бүгүн биз көп кырдуу таланттын көркөм чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Анда сөз Бекташ Шамшиевде.
Убакыт уламарылаган сайын ар тараптуу сүрөткер, таасын саясатчы Доорунбек Садырбаевдин артында калтырган адабий мурасынын тереңдиги менен бийиктиги, мезгил деген аябы билбеген күчкө баш ийбес керемети улам жаңгырлары менен ачылууда. Убакыт, мезгил деген баарын орду ордуна коюп коет экен. Доорунбек Садырбаевдин күйүп пышып көпчүлүк алдында айткан кеп сөздөрүнүн кагазда калган адабий мурастарынын акыйкатын турмуш өзү ырастады. Тарых дегенибиз улуу инсандардын аракет кыймылы жүргөн турганы, артында калтырган сабактары менен кийинки муундун эс сактамында калып, убакыт өткөн сайын анын барк баасы бажырая ачыла берет окшобойбу. Андай бийиктикке ар бир сүрөткөр табият берешендиги менен ырылгон таланты, талыкпаган мээнети, кылдат сезим туюм аркылуу жетет. Дөрөмөкке биринчи иретте өзүнүн өмүр баяны менен жашаган доорунун көркөм сүрөтүн кемелине келтирип сүрөттөп берген аркылуу окурмандардын сүймөнчүгүн артып, ысмын көркөм өнөр тарыхында калтырууга жетишти. Анын өмүр баяны бир алдын кызык экинчи жагынан оор өттү. Атасынан 14 жашында ажыраган тестер, 6 бир туугандын улуусу катары эртерээк эрезеге жетип, катаал турмуш казанына каргадай бала кезинде кабылды. Баарынан да эскирип калган чагында айыкпас оорудан 44 жашында каза болгон атасынын күйүтү ага катуу тийген. Жан атасы кабылган азаптуу дартты айыктыруунун өнөрүн үйрөнүүгө өмүрүн арнагысы келген. Айылда орто мектепти аяктагандан кийин түз эле Фрунзедеги медицинага тапшыруунун бир себеби ушул эле. А бирок ишти оорулган көркөм шыгын катып салыш да кыйын тура. Оор окуунун жарымынан көбүн аяктап койгон учурда институтту таштап көркөм өнөр иш кысына биротоло ооп, тээ бала кезинен башталган өнөрдүн түйшүктүү жолуна түшкөн. Улуу сүрөткердин кино менен көркөм сөздү ыктуу айкалыштырган байсалдуу чыгармачылык жолу кызык кезде башталган. Бул эми өткөн кылымдын 60-жылдарына таандык учур. Кыргыз кино өнөрүнүн кереметин жаратчулар чоң борбордон окуусун бүтүп, улуттук уңгуну жаңы формага көчүрүү аракети күчөгөн чак. Кыргыз кереметине кенен жол чабылып, кино айдыгына дымактуу жаштардын генерациясы кирген. Замандаштардын айтуусунда Доорунбекке техникага жакын, жаңы иште ал 2 саатта үйрөнүп алууга жөндөмдүү, жаңылыкка ыктуу адам болгон. Кыргыз үчүн кино акыйкатта да жаңы өнөр эле. Анын ысыгына күйүп, суугуна тоңгондордун дээрлик баары чоң борбордон билим алган кош тилдүү чыгармачылык инсандар болчу. Доорунбекке да ошол сыйкырдуу өнөрдүн окуусун окуп, күндөп түндөп чыгармалар жаратып, кыргыз кыйрына жаңыдан жайыла баштаган дүйнөгө баш оту менен кирип кеткен. Тыным алууну билбеген мээнетке чөнүрүп боз баш аягы жүзгө чукул документ көркөм фильмдерин жараткан. Алардын көбү документ ленталар. Өнөрпоздун чыгармачылык дүйнөсүнүн бир саласын түзгөн чыгармаларынын маани жайын айтылуу журналист, көп жылдар Доорунбек менен чогуу иштеген Курманбек Турумбеков мындайча чечмеледи.
киного тарта турган, же болушу красөз менен жаса турган аңгемелери, романы дагы бар. Алкуласман турам жазган. Ар бир сөзүн, ар бир тамгасынан өйдө оңдогонго аракет кылчу. Чыгармачылык жагынан төп келген кишилер да Обусту кертип айтышка да түшө калчу. Тууганбай Абдиев, Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиевдер менен аябай жакшы болчу. Ал кишилерди ырдатып отуруп алып айтыша да кетчү. Кээде эстекең деле вай мен жеңилдим жеңилдим болду сен менен айтышпайм деп тамашалап калчу. Биз эки жака чыгып анан кийин мейманканаларда жатып калабыз. Кээде саат бир үчтө төрттө деле туруп алып жазып отурганын көрөм да. Мен ойгонуп кетсем эй ну-ка эсал эсал эртең иштейбиз мени караба деп эметип калчу. Анан негизи чыгармачылык жагынан бул киши акынга катары, кара сөз катары, сатирик катары мыкты чыгармалары бар. Ошол чыгармаларынын көбү бааланбай жетти. Кино сценарийлердин баарын жазып актерлорду үлөсүнө жараша жазчу да. Ушул эки эле актерду ушуга ойнотобуз депчи. Чыгармачылык жагында бул киши өзгөчө басым койгон, маани койгон адам эле. Кыргызча, орусча бирдей эле жазчу. Бул киши саясий эме жагын мурдатан эле аралашып жүргөн, бирок саясатчы катары эмес, чыгармачыл катары саясатты айтып жазып жүргөн да. Саясатка башынан эле бул киши саясатчы болчу. Турмуштан өзү башынан өткөргөндү, же болбосо жолдоштерлорун, же болбосо коңшу колуңдорунун башынан өткөргөндөрүн көркөмдөтүп чыгарбайчы.
Кино жаратуучулук аны ого эле көп өнөр адамдары менен чыгармачылык пенделик карым катнашта болушуна жол ачты. Кыргыз маданиятынын эчендүү ышалары менен чогуу жүрүп чыгармачылыктын азаптуу учурларын башынан кечирди. Чыгармачылык анын буга чейинки аңгемелеринин ырларында кес кес көрүнө калган атуулдук мекенчилдик сезиминин бар көркү менен бажырай ачылышына шарт түздү. Улуттук аң сезиминин коммунисттик доордо жаап жашырылып келген кемчилик мүчүлүштүктөрү эгемендик доордо аңырайып ачылып калды. Кескин өзгөрүлгөн жаңы шартка ыңгайлаша албай, көнүмүштүн күйүүсүнөн чыга албай кыйналган кайран элдин тарткылыгы тууралуу Дормуеке көп жазды. Көзү көрүп көкүрөгү туйган акыйкатын айтам деп ал кыйласына жаман көрүнүп да жүрдү. Бирок элге деген ыкласы ачуу акыйкатты айтпай коюуга да болбойт эле. Өкчөдүң өөдө төмөн оңду солду, өрттөдүң өрүшүмдү кестиң жолду, өзүмчө чыйыр таап кетеримде чырмадың чылбыр менен буту колду. Ааламга адам болуп жаралганы аркалап келатамын азап шорду билбедим агын көгүн чырайыңдын туйбадым барын жогун ырайыңдын өзүңдөн тирүүлүктө тийгененчим түрмөгү түгөнбөгөн убайымдын тыйбаган акты кара демеиңди калп окшойт калыстыгы кудайыңдын деп жазган ал ырларынын биринде. Өткөн кылымдын соңку чейрегинде кылым турса кылт этпечүүдөй көрүнгөн коммунисттик система далдалынан кетип дүйнө кескин өзгөрүүгө туш келди. Коммунисттик темир тор күчүндө турган кезинде кыйырдагы кыргыздарга барыш, алар тууралуу кино тартыш ойго келбеген нерсе эле. Кылым соңуна чыгып баратканда доор заман алмашып, ансыз да оор турмушта жашаган кыргыздардын абалы опурал чекке жетип калганын Дормуеке биринчилерден болуп коңгуроо каккан. Алардын кино тасмага түшүп калышынын жандуу сүрөттөрү арыз арманга жык толуп турган. Дормек Садырбаевдин кайран элдин кечегиси менен бүгүнкүсүнө кабатырланган арманы кийин кино эпопея болуп чыкты. Шордуу элдин өткөнү менен бүгүнкүсү мезгил менен мейкиндиктеги азаптуу турмушу 1992-жылы кыргыз опера жана балет театрындагы эки күндүк көрсөтүү менен тамамдалып оор чынчыл чарба сандыкка катылды. Кыргыз элдин өткөнү менен бүгүнкүсүн улуттун кандайлыгын каңгырыгы түтөй отуруп баяндап берген бул чарма Дормек Садырбаевдин кино жаатындагы чыгармачылыгынын өзүнчө бир жыйынтыктоочусу болуп калды окшойт. Дормекекенин кара сөз чыгармаларынын көпчүлүгү киного ылайыкташкан эле. Өзөктөгү орт, орусчасы светлая больмая кинороманы ушул ыңгайда өзгөчө орунда турат. Бул мыкты киного айланган айтылуу топчу же ээрге бекем олтур эмес. Кыргыз турмушунун өтө эле оор сталиндик репрессия жылдарындагы кыргыздын улуу акыны Алкул Осмоновдун жашоо турмушу, кыргыз сет адаятын баштоочулары тууралуу кеңири эпикалык масштабтагы чарма. Жазуучанын мезгил шарты келгенде киного айлантууну ойлонгон болуш керек. Белгилүү акын жазуучу Олжобай Шакир Дормек Садырбаевдин жалпы чыгармачылыгында патриоттулук баарынан бийик тураарын белгилеп, айтылуу сүрөткер көркөмөлөрдүн бир топ саласында чыгармачылык потенциалын көрсөтө алган деген пикирде.
ушул буундан Салжанке менен Дормек Садырбаев толдо чыгармасы интеллигенциянын ичинен жарандык позициясын качан болсо жаркылдатып ачып чыккан чыгармаларында да ошолордун көргөзчү да жүрүм туруму менен жашоосун да коомдук ишмер катары. Мен бир курдай Салижан Жигитовду, Дормек Садырбаевди, анан Дастан Саргултар болуп интервью кылып калдык. Оозеки чыгармачылык өнөр боюнчачы. Ошондо Дормек Садырбаев айтып атпайбы, мен жана Махабат Дастанынын фильмин тартып калган себебим дейт, ушул төкмөлүк өнөр жок болуп кетеби деп ошо кинодо бир элемент кылып сактап калгым келген дейт да. Ошондо Дормек акеге тазим бергенде, себеби ага чейин фильмди жөн гана көрүп койдук да. Кыргызстандын өз алдынча эгемендикке ээ болгондон баштап кайран эл деген долбоору адегенде ооган кыргыздарын тартып келди, анан түштүктөгү болгон окуяны кызыл сызыкта Дормек акенин жарандык активдүүлүгү көрүнүп турат да. Дормек аке бир гана саясатка бир мансапкорлук үчүн кеткен жок да, ал ошол өзүнүн кредосун сактоо үчүн бийлик тепкичине барса бир чоң мүмкүнчүлүк болорун сезди окшойт. Убагында улуттук ар намыска тийген кебин айтып жүрдү, ал жакта трибунада чыкса дагычы элдин намысын чымчып арына тийген бир жакшы көркөм туйтмада жатат да. Баягы улут деп күйгөн, жаздыкка башын тынч койдурбаган сана аркоосу бар экенин сезилип турчу да. Ой, ушул кыргызыңа айтасыңбы дейсиңби айтып жүрүп анысы да тилим тешилди, укса угат эле. Анан 2004-жылы Акаевдин бийлигине эл нааразы болуп бир көчө кыймылы чыгып митингдер башталганда түмөн элдин арасында Дормек аке менен четте болуп калдым. Анан ал киши баягы таяк таянып жүргөн мезгил болчу ошондо. Анан Дормек аке, сиз алды бутуңузга күч келет го, сиз чыкпай эле койбойсузбу аксакал, биз мындай караан жакшылыгы көп болуп калды десем, жок үкөм дейт. Мал аксагы менен миң дегендей Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер эместер, мендей аксак тексегинин баары чыгыш керек. Каршы болуп өмүрүнүн акыркы күнүнө чейин күрөш менен өткөргөн үчүн Дормек Садырбаевдей аксакалдар Кыргызстандын абийири катары, Кыргызстандын бир наркы катары бизге символ болуп калыш керек да,
дейт Олжобай Шакир. Дормек Садырбаев саясий айдынга, көркөм чыгармачылыкка коомдук көңүл бурулбай, кино тасмаларыбыз адай тексттердин чыгышы окурмандарга жетиши кыйын кезде өттү. Эл өкүлүнүн милдетин ал ак ниеттүүлүк менен аткарды. Анын окендик шайлоочулардын бир нече ирет депутат кылып шайлашынын өзү депутаттык милдетин кандай аткарганын айгинелеп турат. Кол жолду байлаган коомдук иштердин көптүгүнө карабай, ал чыгармачылык ишинен кол үзбөй бир топ чыгармаларын жаратты. Залкардын көзөткөндөн кийин анын каламынан чыккан чыгармалары, макала эскерүүлөр топтому 2017-жылы 5 томдон турган Данышман деген китеби чогулуп жарыкка чыкты. Кадырман Ормандар сыр Кыргыз Республикасынын баатыры, белгилүү кинорежиссер, жазуучу, акын Дормек Садырбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттыгыңыздар.
Эми кезекти Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгүнө узатамын.
Кээ бир жаштар, мен жаш журналисттерди айтайын деп атам, карды кар деп эки а менен туура эмес айтып жүрүшөт. Кар жаады дейт, кар дегенге бир эле а келет. Ошондуктан карды кар деп айткан таптакыр туура эмес. Кар менен кар эки бөлөк маанидеги сөз. Кар деген ачуусу келген кезди билдирет. Кар келди дейт, ал каарданды дейт, дагы ушул сыяктуу. Жаш журналисттерин этилге этияттык менен мамиле кылса деп тилейм. Болбосо алар ус деген сөз менен ууз деген сөздүн айырмасын билбей калышты. Өкө эки башка сөз. Арууке колунан көрү төгүлгөн ууз эле дейт. Биздин жаштар бул сөздү да туура эмес айтып, уустардын сынак өттү деп сүйлөп жүрүшөт. Ууз деген тикмечи, саймачы, шырдак шырыган, шырдак жасаган, туш кийиз жасаган, колунан көрү төгүлгөн чебер аялдарды айтат ууз деп. Ал эми ууз деген жаңы тууган малдын сүтү ууз сүт деп коет. Жаңы тууган биенин, уйдун же койдун сүтүн ууз сүт деп айтат. Эми тукум деген сөз маанисин чечмелейли. Тукум септик дейт. Бул жерде тукум деген үрөн септик дегенди билдирет. Тукумдун дагы бир мааниси тооктун тукуму же тооктун жумурткасы. Тоогубуз тукум тууду дейт. Кемпир чөптүн түбүнөн тооктун тукумдарын чогултуп жүрдү дейт. Тооктун жумурткасы деп да айтат. Тукумдун дагы бир мааниси тукуму жок болуп калбадыбы дейт. Бул баласы жок болуп калбадыбы деген мааниде. Бу дүйнөдөн тукумсуз өткөндөр да көп дейт. Тукумсуз эркек экен деп коет. Тукум кууган оор экен десе, укумдан тукумга же муундан муунга өтүп келаткан дартты айтышат. Кээде о тукумуң өскүр деп да алкайт. Тукум курут кылып кетти десе, бир да тирүү жанга алтырбай кырып кетти дегенди түшүндүрөт. Тукумдады, асыл тукум мал экен деген да сөздөр бар.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-февралдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырып жатабыз. Дарегибиз азаттык.org.